Благослови нас, Господи, на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення одного з найбільших творів Нового Заповіту – «Послання до євреїв». Сьогодні ми закінчимо розгляд першого розділу цього твору. Вся перша частина даного послання показує читачам перевагу Ісуса Христа над всім тим, що було відомо в Старому Заповіті. Зокрема, перший розділ демонструє нам божественність Христа, вказуючи, що за своїм положенням Господь стоїть вище за всіх пророків Старого Заповіту. Більше того, автор іде далі і говорить своїм читачам, що Христос стоїть навіть вище самих Божих ангелів. Очевидно, ангели мали дуже велике значення для всіх євреїв, тому що більшість представників юдейського народу були прекрасно знайомі зі Старим Заповітом. Всі юдеї бачили в ангелах істот, що стоять трохи нижче за Бога. Євреї знали, що ангели з'являлися багатьом людям і пророкам Божого народу, а тому для них ангели були дуже важливими творіннями. Однак послухайте, що говорить тут автор про положення Христа в порівнянні з положенням Божих ангелів. Читаємо вірші з 4 по 8. Він, оскільки був ліпший понад ангелів, скільки славніше за них успадкував ім'я. Кому бо коли з ангелів він промовив: «Ти мій син, я сьогодні тебе породив». І знову: «Я буду йому за отця, а він мені буде за сина». І коли знов він уводить на світ перворідного, то говорить: «І нехай йому вклоняться всі ангели Божі». А про ангелів він говорить: «Ти чиниш духів ангелами своїми, а палючий огонь своїми слугами». А про сина: «Престол твій, о Боже, на вік віку, берло твого царювання, берло праведності». Як я вже говорив у нашій минулій бесіді, я не вірю, що в наші дні у церкві має місце служіння ангелів. У наш час ми маємо служіння Духа Святого в Церкві Христовій і в кожному із нас. Він руководить всім нашим життям, Він направляє наш погляд до Господа нашого Ісуса Христа і зберігає нас і в тілі, і в душі, і в дусі до приходу нашого Господа за своєю церквою. І люди ніколи не можуть бути ангелами. Ми всього лише люди, але Бог створив цей світ таким чином, що в ньому є як видимі, так і невидимі істоти. Наприклад, ми не можемо побачити малесенький атом, але атом не стає від цього менш реальним. Так само Бог створив невидимих для людського ока ангельських істот, які стоять вище людини і в всьому перевершують її. Ми з вами живемо у Всесвіті, про який Господь сказав: «Багато осель у домі мого Отця». І в усіх цих оселях живуть створені Богом істоти. Бог створив набагато більше того, що ми можемо собі уявити. Є істоти, які стоять значно нижче людини, але також є істоти, що стоять вище. Ми ніколи не еволюціонували з тваринного світу, як стверджують деякі, але ми також ніколи не станемо ангелами. У дитинстві я відвідував недільну школу. І пам'ятаю, як у товаристві інших відмінних, неслухняних хлопців, серед яких я, мабуть, був найзразковішим, всі ми розучували пісню з приблизно такими словами: «Я ангелом стану і буду в хорі ангельському співати». Учитель шикував нас в один ряд, і ми хором співали: «Я ангелом стану і буду в хорі ангельському співати». Однак найменше мені тоді хотілося бути ангелом. І хоча з тих пір пройшло багато років, а в моєму сприйнятті світу багато чого змінилося, я, як і раніше, не бажаю бути ангелом. Я дуже радію, що Писання ясно показує, що нам з вами не доведеться ставати ангелами. Слово «ангел» буквально означає «посланець». Це слово може стосуватися і звичайних земних посланців, і посланців божественних. Є цілий ряд небесних творінь, що мають надприродне єство, і Писання чимало говорить нам про них. Вони називаються воїнством небесним, а це означає, що їхня кількість дуже велика. Тому в нас немає навіть найменшого уявлення про те, скільки ангелів реально існує в цьому Всесвіті. Але всі вони відіграють досить важливу роль у Божому плані. Однак Христос стоїть вище ангелів. Читаємо вірші з 7 по 9. А про ангелів він говорить: «Ти чиниш духів анголами своїми, а палючий вогонь – своїми слугами. А про сина – престол твій, о Боже, на вік віку, берло твого царювання, берло праведності. Ти полюбив праведність, а беззаконня зненавидів. Через це намастив тебе, Боже, твій Бог, оливою радости більше, ніж друзів твоїх». У цих рядках нам наводяться слова 7 і 8 віршів 44-го псалма. І це демонструє нам, що це один з великих месіанських псалмів. 44-й псалом повідомляє нам про те, що прийде хтось із роду Давида і сяде на престол праведності. Давид був настільки вражений цією перспективою, що говорить на початку 44-го псалма: «Моє серце бринить добрим словом, проказую я. Для царя мої твори, мій язик, мов перо скорописця». Отож, відповідно до твердження автора послання до євреїв, ця людина, прихід якої пророкував псалмоспівець, і є Господь, Ісус Христос. Він той, хто буде царювати в праведності, тому що Бог не дав права управляти цією землею комусь із ангелів. «Ти полюбив праведність, а беззаконня зненавидів». Це дивовижне твердження. Уявіть собі нашу землю, якою управляє той, хто любить праведність і ненавидить беззаконня. Цікавими є слова 8-го вірша: «Престол твій, о Боже». Зауважте, що сам Бог Отець звертається до Бога Сина. І хто після цього зважиться заперечувати, що Христос – це Бог, який з'явився у світ в тілі? Якщо ви заперечуєте цю істину, ви сперечаєтеся з самим Богом. Сам Бог назвав Господа Ісуса Богом, тому задумайтеся, як ви волієте називати Його. Я не знаю, як ви, але я особисто теж буду називати Його Богом. Він є Богом, який втілився. Він стоїть вище за всіх ангелів, тому що Він буде управляти цим Всесвітом. Він є Месією, Він цар над царями і пан над панами, який управляє всім і усіма. Читаємо далі вірші з 10 по 12. «І ти, Господи, землю колись заклав, а небо – то чин твоїх рук. Загинуть вони, а ти будеш стояти, всі вони, як той одяг, постаріють. Як одежу їх зміниш, і минуться вони, а ти завжди той самий, і роки твої не закінчаться». Ці вірші дослівно наводять нам кілька рядків 101-го псалма. Це дивовижне твердження має на увазі, що Господь Ісус є Творцем. У цьому розділі ми зустрічаємо кілька протиставлень. Ангели є творіннями, а Господь є Творцем. Читаємо 13-й вірш. «Кому з ангелів Він промовив коли? Сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм». Ці рядки містять слова першого вірша 109-го псалма. Цей псалом цитується в Новому Заповіті частіше будь-якого іншого псалма, тому що говорить нам про божественність Христа. Взагалі, у псалмах ми знаходимо навіть більш повне, ніж у Євангеліях, зображення Ісуса Христа. Далі ми читаємо останній 14-й вірш цього розділу, який знову говорить про ангелів. «Чи не всі вони духи служебні, що їх посилають на службу для тих, хто має спасіння вспадкувати?» Безсумнівно, що на підставі цього вірша хтось обов'язково зробить висновок, що ангели будуть служити спадкоємцям спасіння. Що ж, давайте прочитаємо цей вірш так, як він написаний. «Ангели будуть служити тим, хто має спасіння вспадкувати». Цей вірш дивиться вперед на той час, коли Бог звернеться до народу Ізраїлю і до язичників уже після того, як церкву буде вилучено з цього світу. Зверніть увагу, тут не стверджується, що ангели вже зараз служать тим, хто є спадкоємцями спасіння. Справа в тому, що Бог діє у відповідності зі своєю програмою, а тому у нього є мета і призначення для всього того, що він робить. Христос – це син, а ангели – його слуги. Христос є царем, а ангели – підлеглими. Христос є творцем, а ангели – його творінням. І в цей момент Христос очікує того часу, коли його вороги зробляться підніжком його ногам. Ніколи Отець Небесний не піднімав подібним чином ангелів, але він говорить, що настане день, і його син буде керувати цим світом. Весь цей чудовий розділ послання до євреїв змальовує нам божественність Господа Ісуса Христа і його піднесене положення. Господь стоїть набагато вище за ангелів, будучи Божим об'явленням, словом самого Бога. І оскільки це останнє об'явлення було важливіше і вище усього виявленого людям у Старому Заповіті, ми повинні звернути на це об'явлення особливу увагу. Тому що тепер ступінь відповідальності значно вища. Саме з такого застереження починається другий розділ послання до євреїв. Давайте прочитаємо перший вірш цього розділу. «Через це подобає нам більше вважати на почуте, щоб ми не відпали коли». У посланні до євреїв ми читаємо 6 застережень про небезпеку. Бог застерігав дітей Ізраїлю, говорячи їм про те, що вони ризикують пропустити всю повноту Божих благословень, які Небесний Батько приготував завдяки Христу. Ці 6 попереджень повинні були насторожити і застерегти читачів. Ці застереження вказують нам на небезпеку відпасти, небезпеку зробити серце затверділим, небезпеку духовної глухоти, небезпеку відступу від Бога, небезпеку нехтування і небезпеку відкидання. У першому вірші другого розділу мова йде про небезпеку відпасти. І давайте зрозуміємо, що це застереження призначене для кожної Божої дитини. У наші дні слова про те, що існує небезпека поступово відпасти від Бога, звучить також цілком доречно. Застереження, які тут даються, стосуються повільного відходу або віддалення, подібного до повільного дрейфу за течією. У грецькому оригіналі слово «відпасти» буквально означає «повільний рух за течією». Тут говориться про недбалу безтурботність, і не більше того. Недбалість у будь-якій сфері життя є досить сумною помилкою, але в духовних сферах, коли людина чує євангельську звістку і нічого не робить із цього приводу, недбалість є найбільш недоречною. Що потрібно людині, щоб загинути? Потрібно нічого не робити. Я чув історію про те, як одна людина спала у своєму катері на річці недалеко від водоспаду. Якимсь чином трапилося так, що катер виявився відв'язаний і почав дрейфувати вниз за течією в напрямку водоспаду. Зрештою, він виявився захоплений стрімким потоком, і вже було занадто пізно робити щось. Ця людина разом зі своїм катером зірвалася вниз і загинула у бурхливих водах водоспаду. Хтось ставить запитання: «Що мені потрібно зробити, щоб загинути?» Але нам дається відповідь на інше питання. Що потрібно зробити, щоб не загинути? У 16 розділі, 31 вірші книги «Дії святих апостолів» ми читаємо цю відповідь. «Віруй в Господа Ісуса, і будеш спасенний». То що ж нам потрібно зробити, щоб загинути? На це питання відповідь звучить дуже просто. Потрібно нічого не робити. Ми з вами належимо до людської родини, що гине. Ніхто не випробовує нас, як думають деякі. Мені набридло слухати твердження, ніби Бог нас усіх випробовує. Йому немає потреби випробовувати нас, тому що ми вже рухаємося до загибелі. Сьогодні Він спасає деяких, тих, хто готовий навернутися до Христа. А інші вже загинули. Тому для того, щоб загинути, вам не потрібно нічого робити, бо це і так уже ваш природний стан. Тому кожна людина, щоб спастися, повинна звернутися до Господа Ісуса Христа з вірою, як до свого Спасителя. Сьогодні в усіх сферах нашого життя ми зустрічаємо чимало серйозних небезпек, які ми просто зневажаємо. Багато років у нашій церкві працювала одна прекрасна жінка, що виконувала секретарську роботу, а також інші функції. І ось одного разу у неї виявили ракову пухлину. Лікарі повідомили їй, що вона повинна негайно зважитися на хірургічну операцію. Але ця жінка все відкладала і відкладала цей крок. Нарешті настав день, коли робити щонебудь було вже занадто пізно. Вона одержала всі застереження, але продовжувала просто плисти за течією. Вона зневажала необхідністю почати якісь дії доти, доки не стало вже занадто пізно. Але коли ми переносимо подібну недбалість на більш високі сфери, тобто коли людина чує Євангелію і нічого не робить із цього приводу, це набагато трагічніше. Дуже багато людей чули Євангелію, визнаючи і схвалюючи добру звістку в голові, але при цьому вони нічого не роблять із приводу почутого. Одна людина якось сказала мені: «Знаєте, пасторе, колись я скористаюся вашою пропозицією і прийму Христа». Я радий, що вона сказала це. Однак зараз ця людина продовжує плисти за течією. Я не знаю, наскільки далеко вона перебуває від тієї межі, коли повернення буде вже неможливе. Проте настане день, коли ця людина опиниться в бурхливому потоці. І тоді буде вже занадто пізно вживати заходів. Вона вже буде падати в безодню. Наприклад, може статися серцевий напад або нещасний випадок, і тоді шанс прийняти Христа буде втрачений. Коли ми говоримо, що євангельська звістка призначена для сьогоднішнього дня, це має буквальне значення. Саме сьогодні час прийняти Євангелію. Сьогодні день спасіння. Отже, існує досить реальна небезпека безтурботного руху за течією, і послання до євреїв дає нам з цього приводу досить суворі застереження. Читаємо другий вірш. «Коли бо те слово, що сказали його ангели, було певне, а всякий переступ та непослух прийняли справедливу заплату». Наприклад, коли два ангели прийшли в Содом зі звісткою про те, що це місто буде незабаром знищене, Содом був знищений саме так, як було сказано. Більше того, щоразу, коли ангели приносили людям якісь звістки, можна не сумніватися, що ці пророцтва виконувалися в точності, як було сказано. У зв'язку з тим, зверніть увагу на таке запитання, яке автор формулює в третьому вірші. «То як ми втечемо, коли ми не дбали про таке велике спасіння? Воно проповідувалося спочатку від Господа, ствердилося нам через тих, хто почув». Якось один відомий проповідник почав свою проповідь із таких слів: «У мене є запитання, а я не можу дати відповідь на нього». Ви теж не можете відповісти на це питання, тому що навіть сам Бог не дає на нього відповіді. А потім проповідник прочитав цей уривок: «Як ми втечемо, коли ми не дбали про таке велике спасіння?» Його проповідь називалася так: «Запитання, на яке не може відповісти сам Бог». Я не хочу, щоб мої слова звучали нешанобливо, але Бог ясно показує нам, що Він не може відповісти на запитання про те, як нам удасться уникнути загибелі, коли ми не дбали про таке велике спасіння. Ви знаєте, як вам уникнути загибелі? Єдиним шляхом є Христос. Він сам сказав: «Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене». Крім того, у Писанні ми читаємо: «Буває, дорога людині здається простою, та кінець її – стежка до смерти». Це написано в книзі Приповістей Соломонових у 25-му вірші 16-го розділу. Є безліч шляхів, які здаються людям правильними і прямими. У сучасному світі ми можемо почути про все, що тільки може прийти нам на думку. Якщо ви шукаєте собі релігію, ви можете легко знайти собі релігію на свій смак. Якщо ж вам не вдається знайти те, що вам потрібно, ви можете заснувати нову релігію, і можна не сумніватися, що знайдуться люди, які підуть за вами. Є шляхи, які здаються людині правильними, але зрештою Ці шляхи завжди виявляються шляхами до смерті. І як же ми уникнемо загибелі, коли не дбаємо про таке велике спасіння? Що потрібно зробити, щоб загинути? Нічого. Друзі, ви можете загинути, абсолютно нічого не роблячи, просто через недбалість. Давайте пам'ятати про це. Адже спасіння лише в нашому Господі, Ісусі Христі. До нових зустрічей. Нехай усіх вас рясно благословить Господь.